të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 25 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët e Bosnjës sot e kanë filluar votimin në referendumin kundër thënës. Edita Tahiri thot se dialogu Kosovë-Serbi duhet të përshpejtohet dhe të përfundoj me njohjen reciproke. Ban Ki-moon është i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak në Alepo të Sirisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës sot e kanë filluar votimin në referendumin e kundërthënës lidhur me festën kombëtare, duke e injoruar vendimin e gjykatës më të lartë në Bosnjë-Hercegovinë dhe presionin perëndimor për ta anuluar këtë proces, i cili rrezikon ngritjen e tensioneve etnike në këtë vend të ndarë ballkanik, raporton agjencia Reuters. Në referendum votohet nëse data 9 janar do të shënohet si ditë shtetësisë në Republikën Serbe, aktualisht pjesë e Bosnjës. Vendvotimet në rajonin e dominuar nga serbët e Bosnjës janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Organizuesit e referendumit thonë se rezultatet e para preliminare mund të priten brenda 48 orësh. Gjykata kushtetuese e Bosnjës me sedi në Sarajevë ka vendosur se kjo ditë do të jetë ilegale, pasi koincidon me festën fetare ortodokse serbe dhe në këtë mënyrë diskriminon muslimanët bosnjak dhe kroatët katolik që jetojnë në Republikën Serbe. Kjo gjykat po ashtu ka vendosur që të mos lejohet referendumi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak alarmues në Alepo të Sirisë, ka thënë mbrëmës dhënës i tij Stefan Dujarić nëpërmjet një kumtese. Prej shpalljes para dy ditësh të ushtrisë siriane për ofensivë për ta marrë pjesën lindore të Alepos, ka pasur raporte të përsëritura për sulme ajrore, me involvimin armatimit të zjarrvënës dhe municionit të avancuar, siç janë bombat kundër bunkerve, thuhet në kumtesën e zëdhënësit Dujarić. Për sulmet më të reja në Alepo është raportuar dje, derisa ushtria Sirisë mbështetur nga Rusia ka deportuar në pjesën veriore të qytetit gjatë ofenzivës së saj për ta rimar kontrollin në hapësirat ku tash gjenden kryengritësit. Kjo ofenzivë më e re është lansuar pasi javën e kaluar u shkatërrua armpushimi. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se supaku 45 vet, në mesin e tyre 10 fëmijë, janë vrarë dje në pjesën lindore të Alepos. Konsiderohet se më se 300.000 njerëz janë vrarë në konflikte në Siri, ndërsa miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se i dyshuari për të shtënat të vdekje prurëse në një qendër tregtare në qytetin Burlington të shtetit Washington është zënë. Zëdhënës i policisë në Washington, në Mark Francis, thambrën vonë se është zënë personi Arkan Cetin, 20 vjeçar, banor në Oak Harbor, në Washington. 5 vet janë vrarë kur personi armatosur ka hapur zjarë vonë në mbrëmje më 23 shtator, brenda një qendre tregtare në Burlington, që është 100 km në veri të qytetit Seattle. Pas të shtënave, policia pat filluar një kërkim masiv. Motivi për këtë incident të tragjik është i paqartë, por autoritetet thanë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Dy oficer të policisë janë plagosur nga një eksplodim i fuqishëm në qendër të kryeqytetit të Budapest në Hungari. Policia tha sot se nga ky eksplodim që ka ndodhur mbrëm vonë, janë plagosur dy policë që ishin duke patrulluar në këmb. Kjo hapësirë është bllokuar dhe policia po zhvillon hetime për këtë shpërthim. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Faza përmbyllëse dialogut me Serbinë po shihet në mënyra të ndryshme nga zyrtar qeveritar dhe analist politik. Derisa ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri thekson se dialogu duhet të dinamizohet dhe rrumbullaksohet me njohjen reciproke të dy shteteve, analisti Naim Rashiti konsideron se deri në përfundimin e dialogut do të paraqitet nevoja për marrëveshje të reja. Kronike Ziadin Gashit.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet duhet të intensifikohen në mënyrë që të hapet edhe kapitulli me temat përmbyllëse.
Duhet të dinamizohet dialogu dhe duhet të jetë më i shkurt, të përfundoj më shpejt dhe jo të përfundoj siç disa e mendojnë në kohën kur vje që dyja shtetet e antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra ne mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm në qoftë se do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke mes dy shteteve.
Ndërkohë në opinionet e tyre, analistët politik mendojnë se bisedimet do të sjellin si rezultat edhe disa marrëveshje. Për faktin se Serbia është një hap përpara Kosovës në procesin e integrimit evropian, besohet se nëse jo njohja e Kosovës, të paktën arritja një marrëveshje me Kosovën për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mund të jetë një nga obligimet e fundit që do ta ketë Serbia para se të bëhet antare Bashkimit Evropian. Analisti grupi për Ballkanin, Naim Rashid, i ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është i interesuar që tash për tash të mbyllen temat që kanë dalë si rezultati marrëveshjes së parë të arritur në prillin e vitit 2013. Kurse deri te mbyllja e dialogut, Rashid thotë se do të dalin si nevojë edhe disa marrëveshje tjera.
Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet të ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë asociacione. Edhe dialog në nivel liderë do të ketë shumë pak deri në fund vit. Dhe Serbia këta muaj është shumë aktiv për treguar gatishmëri dhe bashkëpunim në implementim këtyre marrëveshjeve për faktin se është duke pritur raportin e kapitullit 35 për hapjen e dy kapitujve për negociata për antarësim.
Në anën tjetër, ministrja e dialogut Edita Tahiri thotë se që nga viti 2014 Prishtina i ka dorëzuar një dokument të Brukselit ku parashihen temat dhe parimet e rrëmbullakimit të dialogut. Ajo i përmend disa nga kërkesat e Prishtinës për finalizimin e dialogut, ndonëse i gjithë procesi udhëhiqet dhe moderohet nga Bashkimi Evropian.
Ky dokument përfshin disa parime. E para është që të realizohet demarkacioni mes dyja shteteve. E dyta është vendosja e parimit të respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial dhe mos ndërhyrjes në sovranitetet e njëra tjetrës si pas të drejtës ndërkombëtare. Çështja tjetër është që dyja shtetet mos ta pengojnë njëra tjetrën në integrimet ndërkombëtare, pra këtu kemi të bëjmë me mos pengimet e Serbisë që Kosova të bëhet antare e OKB-s.
Ndërkohë, Naim Rashiti thotë se kohëve të fundit po vërehet një interesim i Serbisë për bisedime teknike në mënyrë që të përshpejtohen hapat e saj drejt të hapjes së kapitullit 35 të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ku flitet për raportet e Serbisë me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Papunësia duket se vazhdon të mbetet të çështje shqetësuese për shoqërinë dhe sfide madhe për institucionet e Kosovës. Numri përgjithshëm i të regjistruarve në zyrat e punësimit është rreth 140.000 vetë, por duket se në këto lista nuk janë regjistruar të gjithë të papunët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arbeni 27 vjeçar është i papunë dhe para 2 vite thotë se ka qenë i regjistruar në zyrat e punësimit, por ai tregon se është regjistruar për shkak se nuk ka arritur të siguroj ndonjë vend pune përmes këtij departamenti.
Po kam qenë i regjistruar në zyrën për punësim, mirë po ishte pamundur për me gjetë një punë dhe më vonë jam së regjistruar prej asaj zyre se kam pasur që është kotë me lyp punë se është shumë vështirë me gjetë punë nga ajo zyre. Nganjëherë po kështu privat kur gjej ndonjë punë, po zakonisht punë të rregullt nuk kam.
Kurse i riu tjetër Besnik Thaçi, student në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit, tregon se edhe gjatë studimeve ka kërkuar punë jashtë profesionit të tij, por që nuk ka arritur të gjejë. Ai thotë se nëse nuk arrin të gjejë ndonjë punë pas përfundimit të studimeve, do të regjistrohet në këto zyre.
Po e sigurisht puna është e mirë, puna është e mirë, është mirë sa ordër që më punuaj edhe për vuj edhe panikim edhe
edhe nën kryetarin e bashkimin e sindikatave të pavarurat e Kosovës, Alush Sejdiu, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se jo të gjithë të papunët janë të regjistruar në zyrat e punësimit.
Parasysh se edhe pritjet janë gjata, edhe zgjedhja e kërkesave të tyre zot, kështu që njerëzit janë demotivuar edhe nuk regjistrohen. Po drejtën më thon tash na duhet të trekëm edhe çështet pozitive që na ndodhin kanë herë. Zhvira ka bënë avancim, ka një program të evidentimit të avancuar me financimin e bashkisë evropiane.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, thuhet se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të ndërmjetësuar në punësim të rregullt përmes zyrave të punësimit për vitin 2016 është rreth 3.000, prej tyre mbi 1.000 janë femra. Kjo ministri ndërkaq ka thënë se vitin e kaluar ka arritur të punsojë mbi 17.000 persona. Ndryshe sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2015 publikuar në muajin qershor të këtij viti nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë nga 15 deri në 64 vjeç është në moshë pune, por rreth 150.000 persona të kësaj moshe vitin e kaluar kanë qenë të papunë. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shifrat zyrtare të punësimit nuk janë reale. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, për Radion Evropa e lirë shifrat e papunësisë në Kosovë i quan shifra kabinetike.
Nëse kjo qeveri, apo cilat dhe qeveri tjetër, nuk nxit një cikël investim, nuk krijon ambient për një rritje shumë më të madhe ekonomike, atë problemet do të jesh njëta.
Rexhepi ndërkaq thotë se kove të fundit institucionet e Kosovës kanë anashkaluar problemet ekonomike duke u fokusuar në problemet politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Megjithëse Kosova ka nevojë të madhe për punëtorë shëndetësor, qeveria ka bërë marrëveshje me spitalet gjermane që infermierët e interesuar t'i dërgojë atje për 2 vjet me kontrata pune. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku thotë se kjo situatë është krijuar pasi fondi monetar ndërkombëtar e ka përcaktuar numrin e të punësuarve dhe nuk ka lejuar rritjen e personelit. Por përfaqësues të sindikatës së shëndetësisë janë shprehur kundër dërgimit të këtyre profesionistëve jashtë shtetit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë përkrahur punësimin ligjor në Gjermani të rreth 250 infermierëve të diplomuar në shkollat profesionale në Kosovë në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar me spitalet në Gjermani. Një numër i infermierëve të diplomuar në shkollat e Kosovës të kërkuar për punë ligjore në Gjermani do të pajisen me leje pune dhe ata do të kenë mundësi të qëndrojnë në shtetin gjerman për 2 vite të ardhshme. Njëri nga infermierët që ka vendosur të shkojë në Gjermani thotë se çështja e pagesës është ajo që më së shumti ka ndikuar të largohet nga Kosova.
Pretendoj me shkuar në Gjermani, në kontakt kam ra përmes një delegacioni cili ka qenë prezident, edhe isha atje në Gjermani, isha 3 javë ditë. Vjetë kam qenë në Gjermani për një hospitacion është një farë në të hospitua ta me të këshyrë që është sa i aftësum, sa i në rrjetat punës. Kam pas përshtypjet mirë.
Por kthimi nga Gjermania, kur do që të mund të ndodhë, as bashkëbiseduesit dhe as edhe as njërit nga 250 infermierët që mund të punsohen atje, nuk do t'ua mundsojnë punësimin në institucionet spitalore të Kosovës, pavarësisht edukimit profesional dhe përvojës së fituar atje. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë garanci që stafi i mesëm shëndetësor do të punësohet në Kosovë me kthimin nga Gjermania kurdo që kjo të ndodhë.
Përkaja ju në është domo që këtu me mundësi me qenë gjatë shkollimit tyre me kry edhe këtë pjesën praktike, nësa domo në prakvaje tjera financuarën në zubojnë domo. Vetëm që sigurisht ata kanë qenë në të besojnë shumë atë kërkum të regën e punës, për asyse ka në ardhën i përvoj që këtu në institucione gjermone.
Sindikata e shëndetësisë thotë se institucionet shëndetësore në Kosovë kanë nevojë që të punsojnë edhe mbi 5.000 infermier. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se përkrahja nga ana e qeverisë së Kosovës për t'i dërguar infermierët jashtë Kosovës shihet si një diskriminim profesional.
Ky është faktikisht një manipulim i rrallës i disa kompanive që vinë nga Evropa me qeverinë tonë, e cila njerëzit do t'i ullët në rrugë mas 2 vjetëve. Kjo është mëse e vërtet. Nëse dojme bëvnu regullë për mi 5.000 punëtorë shëndetësorë të kuadrit të mesëm dhynë në institutë shëndetësore. Dikuadrit ka 2.000 mjekë nëse në dojme mëri standartë e vëpjone.
Por zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku thotë se ndonë se institucionet e vendit janë në dieni për mungesë infermierësh, mos punësimi i tyre ndodhë për shkak të mungesës e bugjetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Serbët e Bosnjës së sot e kanë filluar votimin në referendumin kundër thënës. Edita Tahiri thotë se dialogu Kosovë-Serbi duhet të përshpejtohet dhe të përfundoj me njohje reciproke. Ban Ki-moon merruar me përshkallëzimin ushtarak në Alepo të Sirisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!